армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында азаттық радиосы. Ардақты әлеумет, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем. Өзіне қарсы қылмыстық іс қозғалып, соттың үкімімен шартты түрде жаза тағайындалған түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенқұл Бегдесовтің туыстары сот шешімінің жойылуын талап етеді. Бұл туралы мамырдың 16-сы күні Бегдесовтің Қазақстандағы ұлдары мәлімдеді. Сәуір айында су астында қалған Орал аймағының тұрғындарының көпшілігі эвакуациялық орталықтарда тұрып жатыр. Сондай отбасылардың бірі Бейсенбек Сәрсенғалидің баспана берілетіндер тізіміне ілінбегенін естіген сәтте мина қан құйылып, 50-ден енді асқан азаматтың жүрегі тоқтап қалғанын хабарлап отыр осы аймақтағы тілшіміз. Қымбатты ағайын, бұдан әрі өздері Еуропаның төрінде Қазақтың қымыз ашу технологиясын дамытып жатқан неміс отбасымен таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгінгі басты жаңалықтарымыз: халықаралық сот прокуроры Кадафи мен оның екі ұлын тұтқындауды сұрады. Халықаралық валюта қорының тұтқындалған басшысы медициналық тексеруден өтетін болды. Пәкістан талибандары саудиялық дипломатты өлтіргенін айтып отыр. Толығырақ айтатын болсақ, ақштың Алматыда консулдығының алдында акция ұйымдастырған болашақ республикалық қозғалысының бір топ белсендісі Америкада Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді атып өлтірген полиция қызметкерінің жазалануын талап етті. АШ президенті Барак Обамаға жазылған ашық хатты журналистерге оқып берген болашақ республикалық қозғалыс төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов:
біз өз отандасымыздың өліміне байланысты істің жүргізілуін, оның тыңғылықты және әділ болғанын қалаймыз. Ешбір құқық қорғаушы құрылымдарда қарусыз азаматты өлтіру қарастырылмаған. Біз осы кісі өлтіруші полиция қызметкерінің Америка сотының алдында жауап бергенін қалаймыз.
Ол бұл ашық хатқа бір айдың ішінде жауап берілмесе, онда наразылық шараларын жалғастыратындықтарын айтып отыр. Қазақстан азаматы 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан болатын. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп оқ атқан. Халықаралық қылмыстық соттың бас прокуроры судьядан адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айыппен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қамауға алуға бұйрық беруді сұрап отыр. Прокурор Луис Морено Окампо Гага сотынан Каддафи мен оның екі баласында режимге қарсы шыққандарды күшпен басты деген айыппен тұтқындауды сұраған. Бұл туралы Гагада мәлімдеген Морено Окампо қарусыз Ливия халқына қарсы шабуыл жасауға Каддафидің өзі нұсқау бергеніне дәлелдер бар деді. Ақпан айында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Морено Окампоға Ливиядағы қылмыстарды тергеуге рұқсат берген. Халықаралық валюта қорының басшысы Доминик Строскан өзіне тағылған жыныстық айыптарға қатысты медициналық тексеруден өтуге келісті. 62 жастағы Строскан сенбі күні Джон Кеннеди әуежайында ұсталған болатын. Ол Нью-Йорктегі қонақ үй қызметкеріне тиісіп зорламақ болды деген өзіне тағылған айыпты мойындамай отыр. Парижге ұшып бара жатқанда тұтқындалған Стросканға қарсы әйел зорламақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалып, сотқа тартылды. Дүйсенбі күні франциялық журналист Тристан Банонда Стросканды жыныстық шабуыл жасады деп айыптады. Доминик Строскан халықаралық валюта қорының басшылығына 2007 жылы келген болатын. Строскан сонымен қатар Францияның 2012 жылы өтетін президент сайлауына социалистерден болуы мүмкін кандидат ретінде айтылып келген. Пәкістандағы Аль-Каида мен байланысты талибандар өздерінің Карачиде Сауд Арабия дипломатын өлтіргендерін мәлімдеді. Талибанның атын атамаған өкілі Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында мұндай шабуылдар ақшауи соққысымен Аль-Каиданың қудалауын тоқтатқанша жалғаса береді деп айтты. Дүйсенбі күні таңертең мотоциклмен келген қарулы адам саудиялық дипломаттың көлігіне оқ атып, Хасан Аль-Хақтаниді өлтірген. Сауд Арабия елшілігі бұл азамат өздерінің Карачидегі консулдығында қызмет істегенін растады. Мамырдың 2-сінде Пәкістандағы ақштың арнайы күштері Усама бен Ладенді өлтірген соң Аль-Каида ұйымы ол үшін кек қайтаратындығын ескерткен. Беларусь соты оппозиция жетекшісі Андрей Санниковтың әйелі журналист Ирина Халипке 2 жыл шартты түрме жазасын берді. Сенбі күні Минск соты Санниковтың өзін 5 жылға түрмеге жапқан. Ол екеуі де 1999-да өткен президент сайлауында Александр Лукашенконың қайта сайлануына қарсылық танытқан шеруге қатысқан үшін сотталды. Сот шешіміне дейін үй қамақта отырған Ирина Халип үкімге қарсы апелляциялық шағым түсіретіндігін айтып отыр. Андрей Санников президенттік сайлауда Лукашенконың қарсыласы болған. Беларусь оппозициясы мен батыс елдері өткен жылғы президент сайлауын мойындамайды. Ақш сенаторы Джон Керри Усама бен Ладеннің Пәкістандағы өлімінен кейін Исламабадқа барып, пәкістандық билік жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Жексенбі күні Кабулдан Пәкістанға шығар алдында Керри журналистерге ақш пен Пәкістанның қарым-қатынастары қиын кезеңде тұр деді. Ол өзінің Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен премьер-министр Юсуф Разак Гиланиді тыңдауға дайын екендігін мәлімдегенімен, жақында өлтірілген Аль-Каида жетекшісі Усама бен Ладеннің Исламабад маңында өмір сүргені осы жолғы келіссөздерде бірқатар күрделі мәселелердің көтерілетіндігін байқатты. Германияның Валдбрун аймағында 400-дей жылқысы бар фермер Ханс Солман жексенбі күні бие сүтінен жасалған косметикалық крем сабымен қоса қымыз қосылған дәру мен балаларға арналған құрғақ сүттер өнімдерінің фестивалін өткізді. Күніне 200 биенің жүзін сауып, сүтін түрлі мақсаттағы өндіріске пайдаланып келе жатқан Солман мырза қымыз сүтін пайдалану дәстүрін қазақтардан алғанын айтты.
Wir produzieren hier mit dem Gestüt seit 1959.
Біз қымыз сүтін шығарумен 1959 жылдан бері айналысып келеміз. Оған менің қайынатам доктор Шторх себепкер болып, неміс жерінде жылқы шаруашылығын бастаған дейді ол. Оның айтуынша, Совет Герман соғысында жараланып тұтқынға түскен қайынатасын қазақ отбасы саумалмен емдеп жазып алған. Осыдан кейін неміс тұтқыны Рудольф Шторх еліне жеткенде қымыз дәмін ұмыта алмай, 59 жылдан бастап Германияда жылқы шаруашылығын дамытқан. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз әр қарай сағат батырхан алып барады.